Әрқашан жанында боламын деген сен емес пе? Қалайша отырасың қарап хаттарға елеместен? Білем намысын жібермей жасынды көрсетуге, ал менде жүрек шыдамайды қайғыны көтеруге. Сен бәрін жеңесің дейсің, жеңіс сенсіз керек емес. Сенсіз жеңіс дегенін ешбір жемісін берме, сол жемістің дәмін екеуміз татар едік. Егер де батыл болсаң сен қайғыға батар ме едік? Екі жақта қайғырудан айтшы бізге пайда бар ма? Үнсіз ештеңе білдіртпей кетпексің сен қайғылаға. Қашып құтыламын демеші ештеңе ұмытпайсың, мен бармын ғой жүрегінде қорған, мен құлыптайсың. Кешір егер де басына қайғы болып мен жабыссам, сүйем сені деген сөзбен күнделікті мұн айтсам. Үш жылдық сезімінің шығардым тасталқанын, білмедік қой махаббаттың жаңа парағына шарын. Қайдан ғана тап болдың деп бәлкім қарғаған боларсың, бірге болған түндерді әлі талай еске аларсың. Бірақ өзгенің жанында осы әуенді қосып тыңда мені сағынғанда, бәрінен бейхабарда тиіп қашып неге жүрсің? Ал мен өзіме мақтадым әсем деп оның күлкісін. Сен түсін өзгелердей баурамады сенің бұтын, сүйгенім ал сырт көздерге менің құрбым ол. Жабық жол болса егер де жүрегіне, неге мені құшақтап сидірдің өз төсегіне? Білемін сөз бергенімді тиіспеймін деп, саған ұстай алмадым өзімді, жанымда жатқанды жалын. Аш болмадым тәніне, құмарлығым артты жанына, табылғым келді жанында, қобалжыдым қамына. Жақындасам жанына мәзбін оның барына, кеткендеймін сағынба, қоштасарда сағына қарайлаймын жанарына. Соңғы кездесуде ескертпей кеткеніне, самал жәлелесінде естіп тұрсың ба? Ей, сағындым күлкімді, жек көргін келсе мені, ақтаймын үмітінді. Әрқашан жанында боламын деген сен емес пе? Қалайша отырасың қарап хаттарға елеместен? Бірде барсың бірде жоқсың өзіне елестірмей, әр гүлден шырынын алған әсем көбелектей. Таңдағанын осы ма? Тек тырнау жүрек жарасың, қас пен көз арасындай бұт пен жүректің арасы. Аймаласуға дайынмын соңғы демім шыққанша, бәріне де мен көнемін, ол тек оны ұнатса. Ғашықсың ба? Сонда шын айтамдым, байқалмады менің жайым. Қиындау деп бостан бос ақталады, ал мен дайым болдым бәрінде тастауға сен үшін. Осындай сезімдер саған алда бұйырсын. Соңғы кездесуімізде жұлдыз астында отырдық, үнсіздікте мәз болып күлкімізге толтырдық. Кім білген болатынын соңғы қол ұстасудың дәмін, сағындым қазір сен ұрттап ішкен судың.